Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας. Πολύ καλησπέρα σας. Καλό απογευματόβραδο. Καλά, πολύ μου αρέσει το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Αισιόδοξο, ρυθμικό, μελωδικό. Και γενικότερα να ξέρετε ότι όλο το concept, όπως λέμε, αγγλιστή, δηλαδή όλο το περιεχόμενο, το νοηματικό της εκπομπής σήμερα σε ό,τι αφορά το μουσικό δηλαδή κομμάτι, είναι λουλουδιαστό, ευωδιαστό και λουλουδιασμένο. Εντάξει, όπως καταλάβατε, επιτέλους ανακτήσαμε λίγο το χιούμορ μας και την διάθεσή μας λόγω της επικαιρότητας. Πολύ συχνά σε μια ζωντανή εκπομπή, πως λέει, στις ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Είναι λογικό να παρεμβληθούν και εξωτερικοί παράγοντες και έκτακτα γεγονότα και διακοπές και παρεμβολές. Λογικό είναι. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα θα πάμε και προγραμματισμένα και εκτάκτως. Όπως σε πολύ λίγο, για παράδειγμα, για σένα το λέω, Βούλα μου, σε πολύ λίγο που θα έχουμε την δυνατότητα να συνδεθούμε με τη ρεπόρτερ μας για τη μεγάλη φωτιά που κατασβέστηκε, από όσο γνωρίζω, λίγο νωρίτερα στο Ήλιον. Μια φωτιά πραγματικά κατέκαψε ολόκληρη την πολυκατοικία, θα μας τα πει η συνάδελφος. Και ό,τι άλλο έχουμε προγραμματίσει σήμερα που ο μήνας έχει 30 Απριλίου, τελευταία μέρα του Απρίλη και παραμονή Πρωτομαγιάς, όπως άκουσα πολύ ωραία να λένε άλλοι συνάδελφοι από το πρωί στα δικά τους προγράμματα στα ραδιόφωνα. Λοιπόν, η συνάδελφος Σπυριδούλα Κακλατζή βρίσκεται στο Ήλιον. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
Καλησπέρα σας. Εδώ στο Ήλιον δεν είναι τόσο ωραία μέρα σήμερα, καθώς γύρω στις 3:10 ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Εμείς βρισκόμαστε εδώ. Αυτό που μας είπαν αυτόπτες μάρτυρες γείτονες εδώ της περιοχής είναι ότι άκουσαν έντονες εκρήξεις και αμέσως μετά ξέσπασε η φωτιά, η οποία πολύ γρήγορα δεν περιορίστηκε μόνο στο Ισάγιο εκεί που ήταν το κατάστημα με τα ανταλλακτικά. Ανέβηκε 2 ορόφους από πάνω, σας πω, ήταν διαμερίσματα. Κανονικά έμενε κόσμος.
Φαίνεται στις φωτογραφίες ότι είναι κανονικό, είναι σπίτι δηλαδή, κατοικία.
Δυστυχώς έχουν παραδοθεί στις φλόγες ολοσχερός, έχουν καεί. Η κατάστασή τους, δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω εγώ με τα μάτια μου να σας περιγράψω, είναι μαύρο καπνό σε όλο το σπίτι και φωτιά στο εσωτερικό των διαμερισμάτων. Δεν μπόρεσαν οι πυροσβέστες έγκαιρα να περιορίσουν τη φωτιά στο ισόγειο. Αυτό που έχουν καταφέρει βέβαια είναι, γιατί πρόκειται για μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, είναι να μην πάει στη διπλανή πολυκατοικία και από πίσω που είναι και σχολείο κανονικό με μαθητές. Να σας πω ότι μας μίλησε ένας εδώ γείτονας της περιοχής και μας είπε για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος ότι δεν έφευγε, προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά, να σώσει την περιουσία του. Έφτασε ο πατέρας του, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, και τον τράβηξε και του είπε: το θέμα είναι να σωθείς εσύ, γεια μου, και όχι το κατάστημα. Άστο να κάνει να σωθείς εσύ.
Δραματικές στιγμές. Δραματικές στιγμές.
Συνεχίζουν να επιχειρούν εδώ οι πυροσβέστες, 32 στο σύνολο με 13 οχήματα και ένα κλιμακοφόρο όχημα. Περιμένουμε και εμείς εδώ να δούμε τι θα γίνει. Λογικά φαίνεται να περιορίσουν τη φωτιά μόνο στο συγκεκριμένο κτίριο.
Να ρωτήσω κάτι, Σπυριδούλα, αν το γνωρίζεις, γνωρίζουμε πώς ξέσπασε η πυρκαγιά.
Κλιμάκιο της ΔΑΕ θα έρθει μόλις κατασβέσει η φωτιά, έτσι ώστε να γίνει ο έλεγχος για να δούμε από πού ξεκίνησε. Εδώ οι μαρτυρίες κάνουν λόγο ότι γινόντουσαν διάφορες εργασίες, συγκόλληση και άλλες εργασίες που πυροδοτούσαν σπίτες, όμως κάνει τέτοιο που παραμένει μόνο σε μαρτυρίες χωρίς να έχουμε την ανακοίνωση από την πυροσβεστική.
Καταλαβαίνω. Επομένως, έχει καεί ολοσχερός λοιπόν η πολυκατοικία που βρίσκεται πάνω από τον επαγγελματικό χώρο με τα ανταλλακτικά, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πινελόπης. Δεν ξέρω αν μας το ανέφερες, δεν πρόσεξα, Σμυριδούλα. Με ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής και ευτυχώς το μόνο που έχει προς το παρόν γίνει εφικτό είναι να μην επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά και σε παρακείμενα κτίρια, επειδή είπες ότι είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή, σε χαιρετούμε. Η συνάδελφός μας λοιπόν από το Ήλιον, κυρίες και κύριοι, και όπως καταλαβαίνετε, επειδή υπάρχει θέμα και με το κυκλοφοριακό, υπάρχει συμφόρηση, διενεργούνται οι εκτροπές οχημάτων οι εξής: Πινελόπης και Καπετάν Βέρα, Εκάβης και Αφροδίτης, Αφροδίτης και Πινελόπης, Ανδρομάχης και Ιερού Λόχου. Γιατί ακριβώς, όπως καταλαβαίνετε, η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη, δεν υπάρχουν μόνο καταστήματα, υπάρχουν και πολυκατοικίες και κατοικίες, με πυκνό καπνό να έχει καλύψει τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή.
Earth News Radio 105,8.
Και αυτά είναι από τα και δυσάρεστα και ανατρεπτικά, είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή που προχωρά, μάλιστα εκτός από το παραμονή πρωτομαγιάς που εύχονταν όλοι και σας το εύχομαι κι εγώ. Μάλλον, τι είπα τώρα, απλά επισημαίνω ότι είναι παραμονή πρωτομαγιάς και σας εύχομαι καλή πρωτομαγιά για αύριο. Κάποιοι λοιπόν άρχισαν να μου λένε και καλό τριήμερο, επειδή τυχαίνει να πέφτει Παρασκευή φέτος η πρωτομαγιά. Καλό τριήμερο το εύχομαι σε όλους. Για μας είναι μια κανονική εργάσιμη αυριανή και θα έχουμε και εκπομπή, οι περισσότεροι νομίζω από εμάς, εδώ στο Earth News Radio 105,8, και επομένως θα μας ακούσετε και αύριο 5 με 6. Έτσι που λέτε, καλό τριήμερο. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι πολύ τυχεροί μπορεί και από τώρα να παίρνετε το δρόμο για κάποιο πολύ ωραίο ταξιδάκι σε πολλούς ωραίους προορισμούς. Μαθαίνω βέβαια ότι όχι μόνο για τώρα, δηλαδή για τα τριήμερα, για αυτό που έρχεται του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου, αλλά και για το καλοκαίρι, θα πάρουν πολύ τα πάνω τους οι λεγόμενοι ηπειρωτικοί προορισμοί. Διότι ποιος να τολμήσει να πάει ακτοπλοϊκός με την άνοδο των εισιτηρίων, ήταν που ήταν αυτό που λέμε στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρος των καυσίμων και των στενών του Ορμούς, για να μην το προσωποποιήσω περισσότερο, οπότε καταλαβαίνετε. Και αυτό το λέω περισσότερο για να στείλω και πολλούς χαιρετισμούς στα ωραία Σίβωτα, Από όπου ο αγαπητός Μάρκος αλλά και άλλοι στέλνετε όχι μόνο χαιρετίσματα και ευχές και καλό τριήμερο και τέτοια, αλλά και πολύ ωραίες φωτογραφικές υπομνήσεις από θάλασσες, σουζάκια, ήλιους, ένα κανονικό καλοκαίρι λοιπόν. Καλά να περνάτε παιδιά και σας ευχαριστώ πολύ. Όχι μόνο δεν με αποσυντονίζετε, μου εμπλουτίζετε και όλα τους ορίζοντες. Αύριο λοιπόν που είναι Πρωτομαγιά, 5 με 6 κανονικά η εκπομπή από εμάς εδώ, στο Μένουμε Εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, θα έχουμε διτή αναφορά, έτσι, διτή εκπομπή και στα εργατικά και στα βοδιαστά του Μάη τα Λουλούδια και άλλα πολλά και άλλα που έχουμε ετοιμάσει. Ελπίζω να τα προλάβουμε όλα και να μην έχουμε και άλλες, ξέρω εγώ, ακυρώσεις ή παρεμβάσεις, διότι το παρεμβάσεις το λέω από το διεθνή παράγοντα, γιατί και σήμερα από το πρωί ακούμε ότι θα περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις, μη τυχόν και έχουμε την έναρξη, την ανακοίνωση της έναρξης των όποιων επιχειρήσεων, επί εδάφους, στρατιωτικών γενικά επιχειρήσεων, τον ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Αυτά μάθαμε από το πρωί, ακόμα σε αναμονή είμαστε και καλό είναι να μην μάθουμε ποτέ κάτι τέτοιο. Καθώς σήμερα, κυρίες και κύριοι, που το έβλεπα, το άκουγα και το σημείωσα για να σας το πω, τέλος πάντων θα το πω από μνήμης, συμπληρώνονται 51 χρόνια από το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ, του 20ετούς πολέμου του Βιετνάμ, 51 χρόνια. Σήμερα ήταν η μέρα αποχώρησης και του τελευταίου Αμερικανού πεζοναύτη και της τελευταίας Αμερικανικής δύναμης κατοχής από το Βιετνάμ, με την συντριπτική ήττα των Αμερικανών, τη μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία τους. Και το λέω γιατί μόλις το άκουσα από το πρωί και το διάβασα, σκέφτηκα ότι είναι πολύ ανατριχιαστικό να έχουμε σήμερα, 30 Απριλίου, την ανακοίνωση μιας ακόμα μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης σε μια άγνωστη χώρα, άγνωστη εννοώ για τους Αμερικανούς. Τέλος πάντων, ας μην κάνω άλλους συνειρμούς, ας μην κάνω άλλες υποθέσεις, γιατί τώρα θέλω να πάμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την ιστορία που εμάς προσωπικά μας έκανε εντύπωση, επειδή όλο και περισσότερο έτσι πληθαίνουν οι ιστορίες, πραγματικές ιστορίες, υποθέσεις δηλαδή, εξαπάτησης πολιτών, μέσω του διαδικτύου και μέσω πλατφορμών από εταιρείες φαντάσματα. Μέχρι τώρα νομίζαμε ότι το hacking, δηλαδή το σπάσιμο των λογαριασμών των χρηστών, γινόταν, ξέρω εγώ, από τίποτα περίεργους τύπους με κουκούλες σε τίποτα υπόγεια σε ξένες χώρες. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι εταιρείες της εξαπάτησης είναι κανονικές εταιρείες με έδρα, με πολλούς εργαζόμενους, με μεγάλο τζίρο. Και αναφέρομαι στη συγκεκριμένη εξάρθρωση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τα Τύρανα, που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων διαδικτυακών πλατφορμών. Εξαρθρώθηκε λοιπόν από αυστριακές και αλβανικές αρχές με τη συνδρομή της Europol, και είπαμε να το συζητήσουμε γενικά το θέμα με την κυρία Στέλλα Τσιτούλα, που είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, Τσισούλα.
Τσιτσούλα είναι, δεν πειράζει.
Με τάφ, έτσι το είπα από την αρχή.
Είναι τσιτσούλα. Τσιτσούλα.
Τσιτσούλα. Πολύ ωραία. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Πειράζει. Πρέπει να είμαστε ακριβείς, να πούμε το σωστό σας ονοματεπώνυμο. Στέλλα Τσιτσούλα, λοιπόν. Έγινε. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί πραγματικά εγώ έτσι νόμιζα στο μυαλό μου, αλλά από ό,τι μαθαίνω, οι επιχειρήσεις είναι κανονικές επιχειρήσεις αυτές, με μία μορφή προφανώς. Εικονικής δηλαδή νομιμότητας ή δρούν στο παρασκήνιο κάτω από τα ραντάρ. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Για πείτε μας.
Είναι κανονικές επιχειρήσεις, όπως ακριβώς είπατε και στην αρχή της κουβέντας, στην εισαγωγή σας. Είναι κανονικές επιχειρήσεις που δρούν με τηλεφωνικά κέντρα που ήταν στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη βασικά. Δεν ήταν μόνο στα Τύρανη, ήταν και στην Αυστρία, αλλά και σε άλλες πόλεις εικάζεται ότι υπήρχαν και μιλούσαν και οι υπάλληλοι πάρα πολλές γλώσσες. Ήταν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποιο επίπεδο μορφωτικό που πιστεύαμε μέχρι τώρα ότι δεν θα ήταν. Θα ήταν δηλαδή κάποιοι μικροαπατεώνες, αλλά δεν ήταν τελικά έτσι τα πράγματα.
Ναι.
Όπως ανακοινώνει και η ίδια αστυνομική αρχή, η Πανευρωπαϊκή Αστυνομική Αρχή της Europol.
Ναι.
Εξαρτώσαμε λοιπόν ένα κύκλωμα το οποίο η επιχείρηση αυτή έγινε γιατί οι περισσότεροι από τους χρήστες, πρέπει να πούμε, είναι αυτό που λέμε συνεχώς, ότι πιστεύουν σε κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο για να είναι αληθινό. Δηλαδή ουσιαστικά τους έταζαν κάποιες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα,
ναι,
από όσο γνωρίζουμε, με μικροποσά ξεκίναγε ο καθένας. Κάποια στιγμή τα έχαναν αυτά τα μικροποσά και στη συνέχεια τους λέγανε στους επιτίδιους, οι επιτίδιοι αυτοί, να επενδύουν και άλλα ποσά, και άλλα ποσά, και άλλα ποσά, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένα τεράστιο τελικά ποσό εξαπάτησης, γιατί σύμφωνα και με την ανακοίνωση κατέληξε σε μια σύλληψη εκτός από των 10 ατόμων. Έγινε κατάσχεση νομίζω περίπου στο 1 εκατομμύριο μετρητά,
ναι,
αλλά η απάτη ξεπερνάει πολλά εκατομμύρια, τα πολλά εκατομμύρια, πάνω από 50 εκατομμύρια νομίζω ότι είναι ο τίος.
Ποιος επιβαρύνεται από αυτό, κυρία Τσιτσούλα? Δηλαδή, λέτε ότι, όχι λέτε εσείς, όντως διαβάζουμε ότι η οργάνωση φέρεται να προκάλεσε οικονομικές απώλειες πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλο ποσό για δράση 2 ετών δηλαδή. Ποιος επιβαρύνεται? Επιβαρύνονται τα κράτη που δεν μπορούν να πάρουν φόρους από μια τέτοια δραστηριότητα?
Τα ίδια τα θύματα που χάνουν τα χρήματά τους γιατί νομίζουν ότι επενδύουν σε κάτι το οποίο θα τους φέρει πάρα πολύ μεγάλο όφελος και κέρδος. Συνήθως σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που δεν ισχύει. Και βεβαίως και τα κράτη, γιατί γίνονται συνδιαλλαγές οι οποίες δεν είναι νόμιμες τις περισσότερες φορές. Και αυτά τα χρήματα καταλήγουν σε κάποια παραβατικά, θα λέγαμε, πορτοφόλια, τα οποία κανένας δεν μπορεί να τα ελέγξει.
Και στη χώρα μας εντοπίστηκαν θύματα της απάτης.
Ναι, ναι, εντοπίστηκαν και Έλληνες, οι οποίοι, γιατί οι γλώσσες τις οποίες μιλούσαν οι επιτίδιοι ήταν, από όσο γνωρίζουμε, γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και ελληνικά.
Ναι.
Άρα έχουμε από όλες αυτές τις χώρες. Βεβαίως η αστυνομία της Βιέννης νομίζω ήταν αυτή που του ξεκίνησε την έρευνα. Μια γερμανόφωνη χώρα, η Αυστρία προφανώς, δρούσε εκεί με μεγάλο όφελος το κύκλωμα. Και για να μιλούσαν και ελληνικά, πάει να πει ότι υπάρχουν και πολλοί Έλληνες θύματα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσοι είναι και σε τι ύψος επενδύσεων.
Δεν έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η έρευνα, έτσι?
Δεν έχουν βγει στοιχεία που να αφορά τους Έλληνες χρήστες, να ξέρουμε ξεχωριστά για τους Έλληνες χρήστες πόσοι ήταν και τι ποσά επενδύθηκαν ουσιαστικά και πόσα χάθηκαν, με τι ποσά εξαπατήθηκαν τα θύματα.
Πώς γινόταν η σύνδεση, δηλαδή η επικοινωνία? Δηλαδή, πείτε το μας από την αρχή, αλυσιδωτά. Ξεκινώ εγώ, ας πούμε, στέκομαι μπροστά σε έναν υπολογιστή ή στη συσκευή μου του τηλεφώνου ή το τάμπλετ μου. Τι κάνω, τι κάνω και μπαίνω μέσα σε αυτό, πώς την πατάω δηλαδή?
Ουσιαστικά υπήρχαν διαδικτυακές διαφημίσεις, τόσο από social media όσο και από απλές ιστοσελίδες, όπου δρούσαν κανονικά με διαφημίσεις και διαφήμιζαν επενδύσεις που αναρτούσαν μέσα σε αυτό το κομμάτι, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή και σε απλές ιστοσελίδες του ίντερνετ. Αυτό είναι νόμιμο με αυτή εκεί, γιατί μπορεί κανείς να αναρτήσει οποιαδήποτε διαφήμιση θέλει.
Ναι.
Και στη συνέχεια νομίζω ότι το ποσό ήταν πάρα πολύ μικρό, νομίζω κάτω των 500 ευρώ που θα μπορούσε κανείς να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, και έταζαν στα υποψήφια θύματα ότι θα έχουν πολύ μεγάλες αποδοχές από την επένδυση αυτή. Και στη συνέχεια μέσα από τα τηλεφωνικά κέντρα που ήταν εγκατεστημένα στην Αλβανία, όπως διαβάσαμε και εμείς, και στην Αυστρία, Τα χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά για να έχουν αυτούς τους συμβούλους, γιατί συνήθως αν γίνονται επενδύσεις σε οικονομικές πλατφόρμες, υπάρχει ένας σύμβουλος που μιλάει στη γλώσσα σου, για τις νόμιμες πλατφόρμες μιλάω τώρα, mm-hmm. γιατί υπάρχουν και βεβαίως νόμιμες πλατφόρμες που μπορεί να κάνει κανείς επενδύσεις, που σε παίρνει ο σύμβουλος και σε συμβουλεύει για το τι μπορείς να κάνεις. Αυτά τα άτομα λοιπόν που προσποιούνται ουσιαστικά στα υποψήφια θύματα ότι ήταν αυθεντικοί σύμβουλοι για το κομμάτι της επένδυσής τους. Και ενώ τα θύματα έχαναν, για παράδειγμα, αυτά τα πολύ λίγα ευρώ που μπορούσαν να επενδύσουν στην αρχή, στη συνέχεια, επειδή τους έπιθαν μέσω της ίδιας γλώσσας, όταν σε παίρνει κάποιος και μιλάει και τα άπτεστα ελληνικά, για παράδειγμα, ήταν οργανωμένοι, λέει, σε 6-8 άτομα ανά ομάδα, εξειδικευόμενοι στην συγκεκριμένη γλώσσα, στα ελληνικά, για παράδειγμα, στην προκειμένη περίπτωση, και έδιναν επενδυτικές συμβουλές, έτσι ώστε έπιθαν τα θύματα τους σωστικά να βάλουν και άλλα χρήματα και άλλα χρήματα και πολύ μεγαλύτερα πλέον ποσά. Οπότε.
Ναι. Και έτσι πήγαινε το πράγμα και μάλιστα από ό,τι διάβασα και εγώ μετά γινόταν και μία επανάληψη της επικοινωνίας με τον πελάτη, παύλα θύμα, για να ανακτήσει τα κεφάλαια που είχε χάσει.
Ναι, βέβαια. Μα αυτός ήταν ο στόχος, να βάλουν και άλλα χρήματα προκειμένου να έρθει πίσω πάλι το κέρδος ή η επένδυση που είχε κάνει κανείς. Βεβαίως και αυτό.
Τώρα, κυρία Τσιτσούλα, πείτε με ανάλγητη, αλλά θα πω ότι άρα δεν μιλάμε ακριβώς, σίγουρα είναι απάτη και παραπλάνηση, αλλά γίνεται σχεδόν με τη συνένεση του πολίτη. Δηλαδή, όταν μπαίνει στις πλατφόρμες αυτές που νομίζει ότι είναι έγκυρες, δεν ξέρω από πού το έχει διασταυρώσει, δίνει προσωπικά δεδομένα, αφήνει να υπάρχει πρόσβαση στους λογαριασμούς και πληρώνει κιόλας. Υπάρχει συνευθύνη και συνενοχή.
Υπάρχει.
Ναι. Δηλαδή, να δούμε και την άλλη πλευρά. Κανείς δεν κάνει τίποτα εάν δεν του το επιτρέψεις σε ό,τι αφορά αυτές τις απάτες.
Μάλιστα. Ακριβώς. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε συνεχώς σε επαγρύπνηση, να ενημερωνόμαστε συνεχώς, να ακούμε τις αρχές, γιατί η αστυνομία βγάζει πολλές φορές ανακοινώσεις και για διάφορες πλατφόρμες και για πάρα πολλά πράγματα που αφορούν απάτες ηλεκτρονικής φύσεως. Και θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση ως πολίτες, ως νοήμονες πολίτες, και να σκεφτόμαστε πριν κάνουμε μια τέτοια επένδυση, να ελέγχουμε αν υπάρχει κάτι τέτοιο όντως. Θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε και στις διάφορες αρχές που, ανάλογα με το τι είδους απάτη είναι, για παράδειγμα, αν είναι ηλεκτρονικό κατάστημα, υπάρχουν και αρχές οι οποίες μπορούν να μας, οι οργανώσεις οι οποίες μπορούν να μας ενημερώσουν αν το κατάστημα αυτό. Είναι και μια διαδικτυακή έρευνα να κάνει κανείς. Είναι πολύ εύκολο να βρει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο νόμιμα, για παράδειγμα.
Κυρία Τσιτσούλα, επειδή θα φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, μια γενική συμβουλή μπορείτε να μας δώσετε για τους ανθρώπους που μας ακούνε?
Να είμαστε πάντα σε επαγρύπνηση και να μην πιστεύουμε σε κάποιες εύκολες λύσεις πλουτισμού, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για εύκολες λύσεις πλουτισμού, γιατί αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Και βεβαίως αυτό το social engineering, το τελευταίο που θα πω και θα κλείσω, είναι ότι ό,τι είναι πολύ γρήγορο και μας πιέζει για κάτι, για επένδυση, είναι πάντα σίγουρα απάτη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσιτσούλα. Καλό σας απόγευμα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Kentucky Derby Day.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8, το πρώτο στην ενημέρωση και Φωνή της Ελλάδας, το αδιόφωνο του ισομογένειας του απανταχού ελληνισμού. 30 Απριλίου σήμερα, απογευματόβραδο Πέμπτης, μαθαίνω λοιπόν ότι με ομαλό τρόπο, αλλά πάντως υπάρχει αρκετή κίνηση προς τις εξόδους των πόλεων, για τα σημεία που έχετε επιλέξει για τις μικρές σύντομες διακοπές σας, αυτό που λέμε αποδράσεις. Διάβαζα αυτό το ανατριχιαστικό σχετικά με την επάρκεια των καυσίμων της Ευρώπης. Στην ουσία έχει χτυπήσει καμπανάκι. Για πρώτη φορά η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή ενεργειακή αβεβαιότητα. Την ίδια στιγμή που αεροπορικές εταιρείες καθυλώνουν πτήσεις και κυβερνήσεις καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο πρόβλημα, γιατί κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τελικά πόσα καύσιμα διαθέτει η Ευρώπη. Θυμάστε κι άλλη φορά, πριν από λίγο καιρό, εξετάζαμε το ζήτημα αν υπάρχει ενεργειακή επάρκεια. Νομίζω ότι υπάρχει ένα τρίμηνο που είναι δώρο, δηλαδή μας απομακρύνει από το ενδεχόμενο να μείνουμε χωρίς σταγόνα. Και μια άλλη διάσταση στο πρόβλημα του κόστους και της επάρκειας ενεργειακών πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω φυσικά του πολέμου στη Μέση Ανατολή φωτίζει το Πολίτικο με εκτενές ρεπορτάζ, αναδεικνύοντας ότι είναι ασαφές το απόθεμα καυσίμων των 27 χωρών μελών και ότι απουσιάζει η επικοινωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στο βέλτιστο συντονισμό και την καλύτερη οργάνωση εκ μέρους των Βρυξελών. Καλησπέρα σας και πάλι. Νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας και τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, παρούσα και η Μαρία Σφυρόερα, η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Εξετάσαμε λίγο τα θέματα κυβερνοασφάλειας. Δεν έχουμε ιδέα με ποιους τρόπους μπορούν να μας κάνουν hacking, phishing κτλ. Στους λογαριασμούς μας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βάλει το κεφάλι μας πραγματικά στην κιλοτίνα, τη λεμιτόμο, διότι δεν γίνεται να πεις όχι στην τεχνολογία, δεν γίνεται να μην είσαι κυριολεκτικά δικτυωμένος, άρα στην ουσία υποψήφιο θύμα χακαρίσματος, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα μαθαίνω ότι και αυτή η υπόθεση με το επίδομα του κοινωνικού τουρισμού, του voucher, για όσους έχουν κάνει, προσέξτε καλά, για όσους έχουν κάνει και έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν την επιβεβαίωση, ας πούμε τα ξενοδοχεία ή το ξενοδοχείο που έχουν διαλέξει, υποτίθεται θα του στείλει ένα επιβεβαιωτικό mail ότι ναι, για εκείνες τις ημερομηνίες υπάρχει διθεσιμότητα κτλ. Επειδή δεν το δικαιούμαι, δεν το έχω ποτέ κάνει, δεν ξέρω πώς είναι, αλλά φαντάζομαι πάει περίπου έτσι. Λοιπόν, μπορούν να έχουν πρόσβαση οι hackers ακόμα και σε αυτό, στο mail σας και σε αυτά που αναμένετε και είστε σίγουροι ότι είναι πραγματικά. Γιατί το έχετε κάνει, είστε σε αναμονή πολύ λογικής... Πώς το λένε, διαδικασίας. Λοιπόν, έχετε το νου σας, έχετε λάβει νομίζω οι περισσότεροι πάρα πολύ ενημέρωση, πάρα πολύ πληροφόρηση για το τι και το πώς και το δεν και το μη. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα δεν πυροβολούμε κανέναν, ο καθένας μπορεί να την πατήσει όπως λέμε, μπορεί να πέσει θύμα απάτης, αλλά τουλάχιστον αυτά τα οποία μπορούμε να αποφύγουμε, ας το κάνουμε σας παρακαλώ, είναι πάρα πολύ κρίμα. Γι' αυτό και ο Πέτρος το λέει. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο λέει: καλησπέρα, μας συμβουλεύετε διαρκώς, καθημερινά. Μην ανοίγετε άγνωστα SMS, μην δίνετε κωδικούς, PIN. Εμείς όχι μόνο τα δίνουμε, αλλά τα τυλίγουμε και σε αλουμινόχαρτο, λέει, και τους τα πετάμε από το μπαλκόνι. Είσαι καταπληκτικός. Σε λίγο θα πάω και στα υπόλοιπα μηνύματα, τα οποία ωστόσο μπορείτε να στέλνετε μέσω όλων των πλατφορμών και του Viber, Earth News Radio 2 λέξεις. Για να συναντήσω τώρα τον κύριο Κώστα Ευκαρπίδη. Ο κύριος Ευκαρπίδης, κυρίες και κύριοι, είναι σύμβουλος της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής. Μας συγκινεί πάρα πολύ και μας κάνει περήφανους κάθε είδηση, κάθε εκδήλωση, οποιαδήποτε δραστηριότητα που αφορά αυτό που λέμε την ελληνική παρουσία στα, και κυρίως στα γράμματα, στον πολιτισμό και τις τέχνες, εκτός συνόρων, σε όλη την οικουμένη, και όπως χαρακτηριστικά έλεγα και από παλιά μέσα από τις εκπομπές στη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και τώρα που έχω την τιμή και τη χαρά να το κάνω επίσης, η εκπομπή και η Φωνή της Ελλάδας και όλα τα μέσα απευθύνονται σε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο, αλλά και σε εκείνους που αγαπούν την Ελλάδα, που μετέχουν της ελληνικής παιδείας. Νομίζω ότι συμφωνεί σε όλα αυτά μαζί μου ο κύριος Ευκαρπίδης. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, μία εκδήλωση που κάνατε ή θα κάνετε σήμερα, κύριε Ευκαρπίδη, από την πλευρά του, ναι, της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα σας, παρακαλώ.
Ναι, ναι, σε μερικές ώρες κάνουμε την τελευταία μας εκδήλωση τον Απρίλιο. Λέγεται «Ο γλυκή μου Air». Και βασικά καλωσορίζουμε την Άνοιξη και η εκδήλωση συμπεριλαμβάνει ποίηματα από τα μέλη μας, μουσική επένδυση φυσικά, και ταυτόχρονα έχουμε ένα διάβασμα με κίνηση της Άλκηστης, γιατί η Άλκηστη είναι πολύ, έχει σχέση μεγάλη με την Άνοιξη, με την αναζωογόνηση, με την νίκη ενάντια στο θάνατο.
Και αυτό το εμπνευστήκατε, φαντάζομαι, αυτό όπως λέτε, από το μήνα Απρίλιο, που είναι ο μήνας της Άνοιξης, γι' αυτό βάλατε και το «γλυκή μου Air», όχι απαραίτητος από την χριστιανική παράδοση, αλλά το πήγατε ευρύτερα, έτσι δεν είναι?
Σωστά, ακριβώς. Έχουμε, η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, για να πούμε μερικά πράγματα,
ναι,
για την
βέβαια,
εταιρεία, ιδρύθηκε το 1982. Τρία από τα μέλη πάρα πολύ δραστήρια στα ελληνικά γράμματα στην Ομογένεια ήταν η Ελένη Παϊδούση, ο Μάκης Τζιλιάνος και ο Νίκος Σπάνιας. Η Ελένη Παϊδούση και ο Μάκης Τζιλιάνος, κεφαλονίτες. Έχουμε πολλούς κεφαλονίτες στη Νέα Υόρκη και είναι πάρα πολύ δραστήρια στα πολιτιστικά. Και η Ελένη Παϊδούση μερικά χρόνια πριν ήταν και ιδρύτρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού το 1975, το οποίο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού γιόρτασε τα 50 χρόνια του πέρυσι με πολλές εκδηλώσεις. Οπότε η εταιρεία έχει δραστηριοποιείται πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μία εκδήλωση σχεδόν το μήνα. Ξεκινήσαμε με το «Έρος ανήκατε μάχαν» στις 15 Φεβρουαρίου, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Εκείνη βασικά ήταν επικεντρωμένη στον έρωτα. Η σημερινή μας είναι στην αγάπη. Έχει διαφορά.
Έχει όντως.
8 Μαρτίου συνεχίσαμε με την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Βραβεύσαμε, γιατί αναφέρατε για τα πολιτιστικά και για την εκπαίδευση στην Αμερική, στη διασπορά, βραβεύσαμε δύο πάρα πολύ δραστήριες γυναίκες, ιδάματα, για να πω την αλήθεια, στην Ομογένεια. Ήταν η Δήμητρα Βαρσάμι, η οποία έχει ιδρύσει δικό της σχολείο, την Ακαδημία Νέας Ελληνικής Παιδείας, διδάσκει ένα ευρύ πρόγραμμα ελληνικής εκπαίδευσης που έχει σχέση και με την αρχαία Ελλάδα.
Ακόμα και Παγκράτιο. Πού υπάρχει αυτό το σχολείο, μάλιστα, στη Νέα Υόρκη.
Στη Νέα Υόρκη, άμα μπορείτε να τους βρείτε στο Facebook.
Ναι, θα το κάνουμε. Ακαδημία
Ελληνικής Παιδείας.
Κυρία Δήμητρα Βαλσάμι, λοιπόν, μάλιστα. Ναι.
Και η άλλη γυναίκα που βραβεύσαμε ήταν η Φεβρονία Σουμάκη, η οποία είναι η διευθύντρια του Κέντρου Βυζαντινών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Queen's College.
Μάλιστα.
Ξεκινήσαμε επειδή το Κέντρο Μακεδονικών Σπουδών, στο οποίο είμαι δραστήριος, γιατί είμαι και ο πρόεδρος του Συλλόγου Καβαλιωτών Φίλιππη, είναι πολύ κοντά στο Queen's College, οπότε ξεκινήσαμε αυτή την επαφή με το Κέντρο Βυζαντινών και Ελληνικών Σπουδών, για να προχωρήσουμε μαζί με τους φοιτητές και το κέντρο σε κοινές εκδηλώσεις για να προωθήσουμε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.
Το καταλαβαίνω, και ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε αρκετά συχνά και από κοντά την ελληνοαμερικανική ποίηση, θα το έλεγα. Δηλαδή δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, έχω την εντύπωση. Και μάλιστα το να κάνετε εσείς μέσα από την εταιρεία σας των Ελλήνων Λογοτεχνών εκδηλώσεις, μας οδηγείτε προς αυτό. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε πολύ από τη δραστηριότητα, όχι μόνο σε εκδηλώσεις που από ό,τι ακούω είναι και πολύ εφάνταστες, κύριε Ευκαρπίδη, δηλαδή πολύ ωραίοι τίτλοι, ωραία θέματα και πολύ μεγάλη συμμετοχή, αλλά είναι και η ίδια η ποίηση και η λογοτεχνία που σας δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξετε ιδέες, να συμμετέχουν άνθρωποι από κοινότητες, από πανεπιστημιακές κοινότητες. Στην Ελλάδα δεν το γνωρίζουμε σαν αντικείμενο ότι υπάρχουν, ας πούμε, αρκετοί λογοτέχνες που εδρεύουν στην Αμερική και έχουν όλη αυτή τη δράση.
Σας ευχαριστώ για το σχόλιο αυτό, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω μία παρατήρηση. Η Ελλάδα πρέπει να είναι περήφανη για τη διασπορά. Και η απόσταση φυσικά Νέας Υόρκης της Αμερικής με την Ελλάδα είναι μεγάλη, το καταλαβαίνω. Αλλά ίσως η Νέα Υόρκη να είναι η Νέα Αλεξάνδρεια, να το πω και αλλιώς. Η δραστηριότητα, δηλαδή το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, ιδρύθηκε το 1975 μετά από τις δραστηριότητες του Μίκη Θεοδωράκη εδώ, που οργάνωσε την ομογένεια, πολιτιστική τέλος πάντων, αντίδραση και ενάντια της δικτατορίας τότε. Όταν έφυγε ο Μίκης Θεοδωράκης, ιδρύθηκε το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού έχει παράγει πολλούς σκηνοθέτες και καλλιτέχνες και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς Έλληνες που ήρθαν εδώ. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού κάνει θέατρο κάθε χρόνο, εδώ και 50 χρόνια. Η Νικέτη Κοντούρη ήταν εδώ, ο Κώστας Βάτζος, ο Πέτρος Αρκάδης, ο Σπύρος Αδραμέας, ο Βασίλης Δούκας, μαθητές του Κάρολου Κούν. Εγώ σπούδασα θέατρο, μου έδωσε την ευκαιρία, ας πούμε, όπως και ο Βάτζος και τόσοι άλλοι που έχουν περάσει από εδώ, μας έδωσαν την ευκαιρία να πειραματιστούμε, να ανεβάσουμε ελληνικά έργα στην ομογένεια. Το ίδιο με την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής. Αλλά επειδή και εμείς, μην ξεχνάτε, αυτή δεν είναι η κύρια δραστηριότητά μας, έχουμε άλλες δουλειές.
Και αυτό είναι και δύσκολο πολύ για εσάς να το κάνετε, όπως για όλους όσοι βιοπορίζονται αλλιώς, αλλά είναι αλλού ο προσανατολισμός τους.
Σωστά, αλλά όλα αυτά πηγάζουν από την, τέλος πάντων σαν ομογενείς εμείς και σαν μετανάστες, πηγάζουν από την ανάγκη μας να επικοινωνούμε με την πατρίδα, δηλαδή μέσω της γλώσσας, εντάξει, δηλαδή πρέπει να κρατήσουμε τη γλώσσα μας, μαζί φυσικά και με την εκκλησία, μαζί με τα σχολεία, αλλά αυτό που προσπαθούμε τώρα σαν Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών είναι να εδραιώσουμε μία έκθεση βιβλίου. Συζητάμε τώρα με το προξενείο, ίσως σε κάποιο άλλο χώρο, ίσως με το προξενείο, στην οποία θα δώσουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να έρθουμε σε επαφή εμείς οι ίδιοι με το δικό μας κοινό εδώ, αλλά να φιλοξενήσουμε ελληνικούς εκδοτικούς οίκους και να φιλοξενήσουμε και όλους τους εκδοτικούς οίκους στην Αμερική, οι οποίοι ακόμη δραστηριοποιούνται και παράγουν ελληνικά έργα, βοηθάνε την ελληνική γλώσσα.
Μάλιστα.
Οπότε προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να έχουμε ένα πιο σταθερό στίγμα. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι η εκδήλωση είναι σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας Διασποράς, ο οποίος ο ιδρυτής είναι ο κύριος Νίκος Αλεξίου, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Queens και έχει κάνει τρομερό έργο και φυσικά συνεργαζόμαστε τα τελευταία 2-3 χρόνια για να προχωρήσουμε πιο δυναμικά.
Γι' αυτό και αν διαβάζω σωστά, ειδικά ο κύριος Αλεξίου στην εισήγησή του όταν ήρθε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και έδωσε διάλεξη, αναφέρθηκε σε αυτό που λέτε, στην περίπτωση της Αμερικής, δηλαδή και την κοινωνιολογική αλλά και την ποιητική προσέγγιση στην Αμερική.
Σωστά. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει την έκδοση μιας ανθολογίας για να μπορέσει τέλος πάντων, ναι, σωστά, να έχουμε και μια έτσι πιο σταθερή και πάλι επαφή με το κοινό μας, πέρα δηλαδή από τα δικά μας τα προσωπικά βιβλία, να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε και την εταιρεία σαν σώμα. Θα γίνει με την ΚΑΠΑ εκδοτική, ήδη τώρα βρισκόμαστε σε συνεργασία. Και η ΚΑΠΑ εκδοτική, να πω ότι επειδή έχει εκδώσει και τα δικά μου βιβλία στο θέατρο, συνεργάζεται πάρα πολύ όμορφα με την ομογένεια και ελπίζω και άλλη εκδοτική εκεί μέσα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Τι θα περιλαμβάνει η ανθολογία, πώς το έχετε σκεφτεί?
Η ανθολογία θα είναι δίγλωση, απαραίτητο γιατί, για να μην έχουμε μόνο το ελληνικό κοινό μας εδώ. Θα είναι δίγλωση, θα είναι γύρω στα 5 ποίηματα από κάθε ποιητή και είμαστε 9 ποιητές σε αυτή τη βάση, σε αυτή τη φάση που θα συνεργαστούμε.
Πολύ ωραία.
Προσπαθούμε και αυτό, ναι, όπως και οι εκδηλώσεις μας, προσπαθούμε να γίνουν
πολύ συγκεκριμένες και θεσμός.
Αιτήσεις.
Μάλιστα.
Ναι.
Και αιτήσεις. Ναι. Και από ό,τι βλέπω, είσαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μην σας πω ότι το έχετε και καταφέρει απόλυτα αυτό. Πραγματικά πολύ χαρήκαμε που ακούσαμε έτσι κάποια πολιτιστικά δρόμενα από τη διασπορά. Φυσικά και είναι περήφανη η Ελλάδα για τη διασπορά της και κρατά πολύ ισχυρούς δεσμούς. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι και αλλιώς υπάρχει και απόλυτη αμοιβαιότητα, δηλαδή επικοινωνία με τους, γιατί αναφέρατε πολλούς Έλληνες ποιητές, συνθέτες, ηθοποιούς με τους οποίους, σκηνοθέτες, θεατρικούς συγγραφείς με τους οποίους συνεργάζεστε. Οπότε υπάρχει αλληλεπίδραση, πώς να το πω.
Υπάρχει, mm-hmm. υπάρχει συνέχεια. Απλά δεν έχει επισημοποιηθεί, όπως αναφέρεστε και εσείς τώρα, δηλαδή για πρώτη φορά είμαστε στην ΕΡΤ, σας υπέρ ευχαριστούμε γι' αυτό. Δεν έχει επισημοποιηθεί ούτε ας πούμε, από το ελληνικό κράτος, ούτε... Το λόγος νομίζω είναι ότι υπάρχει τόση μεγάλη ανεξαρτησία. Στη Νέα Υόρκη ζούμε, ήρθαμε σαν μετανάστες, που να το πω κάπως...
Ναι.
Και κάπως αλλιώς δεν χρειαζόμαστε την Ελλάδα, θα κάνουμε αυτό που πρέπει, θα βοηθήσουμε την Ελλάδα με τον τρόπο που ξέρουμε εμείς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη να έρθουμε σε επαφή με κυβερνητικούς παράγοντες για να μας βοηθήσουν. Δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη. Δηλαδή εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα, όχι να μας βοηθήσει η Ελλάδα.
πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Είναι μια προσέγγιση πολύ ενδιαφέρουσα, κύριε Ευκαρπίδη.
Ναι.
Πολύ σας ευχαριστώ για το τόσο λίγο που τα είπαμε, αλλά πράγματι μας δώσατε στίγμα ότι ναι, υπάρχει η ελληνοαμερικανική ποίηση, η ελληνική, ελληνοαμερικανική ποίηση και λογοτεχνία και χτυπάει η καρδιά της δυνατά και στη Νέα Υόρκη και σε άλλες εστίες με πολλούς τρόπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς εδώ είμαστε, εννοείται, και η ΕΡΤ και το ΕΡΤ News Radio και η Φωνή της Ελλάδας μαζί σε σύμπλευση για να τα λέμε και να μαθαίνουμε πολλά από σας.
Να είστε καλά, σας
ευχαριστώ
για την φιλοξενία.
Γεια σας. Ό,τι βλέπω εδώ σε απόλυτη σύμπλευση ακροατές μας, ο Αλέξανδρος λέει: η ελληνική παιδεία είναι τριακτής, τετρακτής και φιλοσοφική σχολή. Αναφέρεσαι βέβαια στους Πυθαγόριους, στο άθροισμα 1, 2, 3, 4 που κάνει 10, ιερή τετρακτής ή το τριακτής, έτσι η βάση για την τελειότητα, τη δημιουργία της τελειότητας. Και ό,τι αφορά τους Πυθαγόριους και την αριθμολογία, εγώ προσωπικά έχω έτσι πολύ μεγάλη προσέγγιση. Το αγαπώ πολύ να το ακολουθώ και να το διαβάζω σαν σχολή. Αλέξανδρε, πολύ ενημερωμένοι οι ακροατές μας. Ο Παναγιώτης στέλνει τα χαιρετίσματά του από την Πάτρα. Καλή αποφώνηση εκπομπής, λέει. Πολύ ωραία ευχή. Η Ευδοξία. Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Προχτές είχατε καλεσμένη μια κυρία στην εκπομπή σας, μιλώντας και γνωρίζοντάς μας έναν Ινδό ποιητή με το υπέροχο ποίημα για τα πουλιά και τον αρχηγό τους. Είναι το Συνέδριο των Πουλιών, είχαμε πει, του Πέρση ποιητή Ατάρ. Και το βιβλίο κυκλοφορεί κανονικότατα, μπορείτε να το προμηθευτείτε. Είναι υπέροχο, με υπέροχες μινιατούρες μέσα και εικονογράφηση. Δεν θυμάμαι, λέει, το όνομα και τίτλο. Παρακαλώ, αν μπορείτε να το ξαναπείτε. Και ναι, βεβαίως, καλό μήνα, είναι πολύ ανοιξιάτικο το βιβλίο και για σας, αλλά και για δώρο, αν θέλετε να το κάνετε. Το Συνέδριο των Πουλιών, λοιπόν, του Ινδού, του Πέρση ποιητή, είπα Ινδό, του Πέρση ποιητή Ατάρ, σε μετάφραση και επιμέλεια, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, της Ανθής Λεούση. Και ήταν, καλή μου κυρία Ευδοξία, μια εκδήλωση που θα γινόταν στη Φιλοσοφική Σχολή στο ΕΚΠΑ, εδώ στο Καποδιστριακό. Θα μιλούσαν η κυρία Καραστάθη και η κυρία Κονδύλη. Λοιπόν, τώρα ο Πέτρος Άγιο, κατά τα άλλα έχουμε μια υπέροχη επιτέλους ανοιξιάτικη μέρα στο Ηράκλειο. Ναι, όλα τα βλέπω, τα μηνύματα την πρώτη στιγμή, μην παραπονιέσαι, μην γκρινιάζεις. Βεβαίως και τα βλέπω και δεν τα διαβάζω πια όλα, γιατί δεν χρειάζεται, πολλά είναι και για δική μου χρήση. Έτσι δεν είναι, όλα κι όλα εγώ. Άμα με πιάσει γίνομαι κτητική, οπότε είναι για μένα. Αστειεύομαι. Και καλησπέρα, λέει. Δεν είμαι η κυρία Μπίτα, είμαι η κυρία Καραγιάννη, αγαπητέ μου Τάσο. Η Αρετή Μπίτα έχει εκπομπή 3 με 4, τώρα έχουμε 5 με 6, είμαι η Καραγιάννη Έλενα, αλλά ναι, τα στοιχεία επικοινωνίας του καλεσμένου μας από την Αμερική. Θα σας τα στείλουμε αν μας επιτρέπετε να κάνουμε χρήση, εσείς αν μας επιτρέπετε να κάνουμε χρήση όχι μόνο του ονοματεπωνύμου σας, αλλά και του τηλεφώνου σας, επειδή σύμφωνα με το GDPR και την προστασία προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπεται να έχουμε επικοινωνία άμεση με τους ακροατές που στέλνουν μήνυμα. Εσείς μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας που δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά εδώ μέσω του Viber. Πυθαγόριο με 3D εκτύπωση, λέει, το κάναμε σήμερα στο σχολείο. Παναγιώτη, τι ωραία. Πάντοτε με εκπλήσετε και με τα αντανακλαστικά σας και με τα φωτογραφικά σας και με όλα. Καλησπέρα και στο Μιχάλη που από νωρίς ο άνθρωπος έστειλε το μήνυμά του. Καλησπέρα και καλή δημοσιογραφική έρευνα, μου λέει, τα πολλά αλφα. Ο Γιάννης επίσης, καλό απόγευμα, απογευματόβραδο Πέμπτης και παραμονή Πρωτομαγιάς, Έλενα, μου λέει. Το πολιτικό σκηνικό όντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το λέω γιατί βλέπω έτσι και σε αρκετούς δέκτες μπροστά μου, αλλά και από δικά σας μηνύματα ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σας ενδιαφέρουν τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, εάν ισχύουν, η σειρά των κομμάτων, αλλά και πάνω απ' όλα η αξιολόγηση από τους πολίτες του έργου των κομμάτων και της κυβέρνησης, εστιάζοντας όχι μόνο στα οικονομικά μέτρα, αλλά και στο σεβασμό απέναντι στους θεσμούς. Η τελευταία εξέλιξη λέει πως προφυλακίστηκε τελικά ο 89χρονος δράστης για τις επιθέσεις του στο ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο. Δήλωσε ότι θέλει να αποζημιώσει με 2.000 ευρώ τον κάθε τραυματία. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχουν καμία βάση όλα αυτά που ισχυρίζεται. Και το πετρέλαιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα $90 το βαρέλι. Υψηλότερα επιτόκια ρίχνουν τις προβλέψεις για το 2026. Θέλω να πω, είναι η έκθεση της πρόοδου προς την Κομισιόν. Όχι ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω, το σενάριο είναι να είναι το πετρέλαιο στα $90. 89,4 για την ακρίβεια. Αυτά. Δεν νομίζω να άφησα κάτι που θα το, έτσι κι αλλιώς θα το ακούσετε είτε από το Δελτίο Ειδήσεων είτε από την επόμενη εκπομπή, δηλαδή τον κύριο Ανδρέα Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό του. Και να κλείσω με αυτή την αναφορά στο παγκάκι, το περίφημο παγκάκι στην Διονυσία Ευρωπαϊκή του, που είναι το παγκάκι που κάθεται ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Μου θυμίζει πράγματι άλλα αντίστοιχα έργα σε ευρωπαϊκές πόλεις και αυτή του Φερνάντο Πεσόα. Το παγκάκι του Πεσόα είναι πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πολύ. Δεν καταλαβαίνω την γκρίνια και γι' αυτό. Μαθαίνω ότι πλήθος κόσμου κάθεται εκεί και γιατί όχι. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ με την ελπίδα και την υπόσχεση ότι θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 που θα είναι και Πρωτομαγιά. Πολλά φιλιά σε όλους.
just a PR stunt. But for another two for the show. Perform.